Gepleýän azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Russiýanyň obozuluk gözegçisi Rossel Haznazor 22 aprelde geçiren fitosanitariýa barlygyny Türkmenistanyna getirilen 9 tonna pomidordy ziýankeş mörmözekler anyklady. Bu barada Türkmenistanyň kronikasyny içeri Russiýanyň obozuluk edarasyna salgylanyp habar berýär. Bu aralykda azatlyk radiosynyň habarçylary gök bakça örümlerinin täze hasylynyň yerli bazarlarda peýda bolýan mahaly Balkan welaýatynyň Türkmenmaş şäherine ýylat arasyny iç geçme keselinin köpelýändigini habar berýärler. Yerli agronomlar obozuluk ekinlerini iýdegi işlerini ziýankeşleri we mörmözeklere garşy göreşmegiň ähmiýetini üntü çekýärler. Russiýanyň obozuluk gözegçisiniň Moskwa we Tula sewitleri boýunça bölümi soňky aýlarda Russiýa ugry boýunça gök bakça önümlerinin eksportyny artdyran Türkmenistanyna getirilen 9 tonna pomidordy Günorta Amerikanyň pomidor güýesini tapdy. Munyň ideýany ziýanly pomidorlar ýok edildi. Rossel Haznazor Türkmen önümlerinin fitosanitariýa barlyklaryna mundan olum bir näçe gerek ziýanly mörmözekler anyklapdy. Obozuluk gözegçisiniň Orenburg sewiti boýunça bölümi şu ýylyň ýanwar aýynyň ahyrlaryna Türkmenistanyna getirilen 18 tonna pomidordy ýeralma güýesini tapdy. Russiýa 2021-nji ýylyň aprelinde fitosanitariýa aladalaryna esaslanyp Türkmenistanyň gök bakça önümlerini import edilmegine gadaganlyk girdi. Ýöne Russiýa Ukraina esasyz goşuny girizmeginiň ýany halkara sanksiýalara sebäp bolan Moskwa 2022-nji ýylyň martynda bu gadagançylygy ýatyrdy. Gadagançylygyň ýatyrylmagy Türkmen tarapynyň Russiýa Federasiýasynyň fitosanitariýa talaplaryny berja etmek bilen iltiştirildi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy şu günler Türkmenmaş şäherine iç geçme keseli bilen keselhanalara barýan adamlaryň köpelýändigini habar berýär. Maglumata görä hünermenler bu ýagdaýy gök bakça önümlerini täze hasylynyň yerli bazarlarda peýda bolup başlamagy bilen iltiştirýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli finçler Türkmenistanyň obozuluk önümlerini ziýankeşleriň köpelmegini, daşary ýurtlardan import edilýän gök bakça önümlerini ýurdun gümrük nokatlaryna talaba laýyk barlanmazlygy bilen düşündirýärler.
Sewdegärler daşary ýurtlardan import edilýän gök bakça önümlerini Türkmen standartlary baş döwlet gullugyna, döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşme gullugyna para berip, ýurdun çägine girizmegi başaryarlar. Netijede Türkmenistanda öndürilýän gök bakça önümlerinde hem dürli görnüşli ziýankeşler we mörmözekler köpelýär.
Diýip bir yerli finç Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Azatlyk radiosy maglumatlar boýunça resmi kommentary alyp bilmedi. Yerli agronomlar gök bakça önümlerinin iýdegi işlerini ziýankeş mörmözeklere garşy göreşmegiň ähmiýetini üntü çekýärler.
Soňky ýyllarda ýyladyşxanalarda we açyk meýdanda ösdürilip ýetişdirilýän gawun, garpyzlarda, pomidorlarda we beýleki obo hojalyk önümlerinde ziýankeş kebeleklerin we beýleki mörmözeklerin köpelmegi türkmen daýhanlarynyň yetiştirýän gök bakça önümlerinin daşary ýurt döwletlerine eksport edilmegine yaramaz täsir edýär.
Diýip ýerli obozuluk hünermeni Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti obozuluk ekinlerini iýdegi işlerine ziýankeş mörmözeklere garşy barlaşyksyz göreşilýändigini aýdýar. Türkmenistanyň prezidentiň karary bilen ziýankeşlere şol sany çekirtkeleri we beýleki mörmözeklere we haşalotlara garşy himiki derman serişdeleri satyn alýar. 2021-nji ýylyň iýulunda Gazawstanyň obozuluk ministrligi hem fitosanitariýa aladalaryna salgylanyp Türkmenistanyň pomidor we burç import edilmegine gadagançylyk girdi. Türkmenistanyň obozuluk resmiýleri daşary ýurtlara eksport edilýän gök bakça önümlerini karantin organizmlarynyň şol sanly ziýankeş mörmözeklerin tapylmagy barada habarlar boýunça beýanat bermeýär. Türkmenistanyň obozuluk we daşky urşuw gorumak ministrliginiň ösümlükler boýunça döwlet karantin gullugy bilen Russiýa Federasiýasynyň veterinariýa we fitosanitariýa gözegçiligi boýunça federal gullugy 2023-nji ýylyň ýanwaryna ösümlüklerin karantini boýunça maglumat ulgamlarynyň integrasiýasyna geçmek baradaky tedbirnama gol çekdiler. Maglumat üçin aýtsak fitosanitariýa ösümlükler üçin ziýanly organizmlaryň ýayramagy we köpelmegi bilen bagly ýüze çykýan töwekkülçülüklerden gorunmagy gönükdirilen ulmy esaslı çäreleriň tejribede ulanylmagdyr. Türk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli agronomlar Türkmen hökümetiniň obozuluk işini dünýä öňüne laýyklykda alyp barmagy, bu uwurdy maýa goýmagy, telekeçleri we daýhan hojalyklary goldamagy çagyrýarlar.
Döwlet owu hojalyk önümleriniň importyny doly çäklendirmeli, gök bakça önümlerini ösdürip ýetiştirmek üçin telekeçleri we daýhanlary maliýe taýdan goldamaly. Dünýä öňüne gawat gelýän önümleri öndürmek maksady bilen bu işe gatnaşýan ähli taraplary goldamaly.
Diýip ýerli hünermenler Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Finçler obu hojalyk puwdugyny täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmalydygyny aýdýarlar.